Ale, duke u thirur në një klausol të kushtetutës që ka të bëj me kryengritjen. Shena Bellows bë zyrtarja e parë zgjedhore që ndërmerr një veprim të njëanshëm përderisa gjykata supreme amerikane pritet të vendosë nëse Trump do të mund të karojë për të kthyer në shtëpinë e bardh. Trump konsiderohet kandidati kryesor për të marrë nominimin nga republikanët për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Vendimi i sekretares Bellows pason vendimin e marrë më herët gjatë këtij muaji nga gjykata supreme në Colorado që diskualifikoi Trumpin nga gara zgjedhore, duke u thirrur në pikën e tretë të amandamentit 14 të kushtetutës amerikane. Në atë vendim thuajse derisa gjykata supreme amerikane të vendos për çështjen, Trumpit do t'i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhje sipas kësaj dispozite të kushtetutës që i përket epokës së luftës civile dhe e cila ndalon personat e përfshirë në kryengritje që të mbajnë post institucional. Fushata e Trumpit tha se do të apeloj vendimin e Bellows në gjykata shtetërore të Maine. Në fund, ka shumë të gjarë që vendimin final ta marrë gjykata më e lartë amerikane lidhur me atë nëse emri i Trumpit do të shfaqet në fletë votimet në Maine dhe shtetet e tjera. Në vendimin e Bellows u tha se Trump nuk mund të garoj sërish për president për shkak të rolit të tij në ngjarje të 6 janarit të vitit 2021, pasi sulmi ndaj Kongresit Amerikan përbën shkelje të pikës 3 që ndalon personat garojnë për post nëse janë përfshirë në kryengritje. Vendimi erdhi pasi disa banorë të Maine-it, përfshirë edhe një grup të ish-ligjvënësve, kërkuan që Trumpi të mos lejohej të merrte pjesë në zgjedhje. E di që asnjë sekretar i shtetit asnjëherë nuk i ka ndaluar një kandidati presidencial që të përfshihet në gardh zgjedhore duke marrë për bazë pikën 3 të amandamentit të 14. Megjithatë, unë e di që asnjë kandidat presidencial në këtë kaluarën nuk ishte përfshirë në kryengritje, shkroi Bellows në vendimin e saj prej 34 faqesh. Fushata e Trumpit menjëherë reagoi për vendimin. Ne jemi të shmitar të përpjekjes për të vjedhur zgjedhjet dhe për të mashtruar votuesit amerikan, tha zëdhënësi fushatës Stephen Chung. Ekspertët ligjor thanë se vendimi i Maine-it dëshmon që ka nevojë që gjykata më e lartë e shtetit, që asnjëherë nuk e ka trajtuar pikën 3, ta qartësojë se çfarë shtetet mund të bëjnë në këtë drejtim. Shteti Maine ka 4 vota elektorale. Trump kishte fituar një votë elektorale në Maine më 2020, prandaj diskualifikimi i tij nga kjo garë mund të ketë ndikim në garën presidenciale që pritet të jetë ngushtë. Në vendimin e saj, Bellows e pranoi se gjykata supreme amerikane me gjasë do të ketë fjalën e fundit për këtë çështje, por ajo shtoi se ishte detyrë e saj që të merrte këtë vendim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke kanë arrestuar 29 persona që dyshohet se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Ata besohet se ishin përfshirë në operacionet e këtij grupi në 9 provinca, tha ministri i brendshëm Ali Yerlikaya, me 29 vjetor. Të dyshuarit po planifikonin të sulmonin kisha dhe sinagoga në Stamboll, tha ai përmes një postimi në X. Duke cituar burime të sigurisë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu tha se 3 të dyshuar të lidhur me 29 të arrestuarit janë kapur po ashtu gjatë operacionit. Kjo agjenci po ashtu tha se 3 pjesëtar të Shtetit Islamik u arrestuan. Teksa njëri prej tyre raportohet se po planifikon të një sulm ndaj ambasadës së Irakut në Ankara. Të paktën 10 persona janë vrarë nga sulmet me dron dhe raketa lundruese të Rusisë ndaj Ukrainës. Moska ka sulmuar Ukrainën gjatë mbrëmjes të së enjtës dhe mëngjesit të së premtes. Në qytetin perëndimor të Lvivit, një ndërtesë e infrastrukturës kritike është goditur nga një sulm me dron, tha kreu i qytetit, përmes një postimi në Telegram. Në Odesa, në jug të Ukrainës, mbetjet e një droni të rrëzuar shkaktuan zjarr në një ndërtesë të lartë. Në Kharkiv, në Verilindje, po ashtu ka pasur disa shpërthime pas sulmeve me raketa. Kreu i qytetit tha se Lvivi u sulmua me mbi 10 dron kamikaz Shahed të prodhimit iranian. Në rajonin Sumi, në Verilindje të Ukrainës, si pasojë një sulmi me raketa në qytetin Konotop, u plagosën 3 persona dhe u dëmtua një ndërtesë banimi dhe një punishte. Një objekt i pa identifikuar ajror ka hyrë në hapsirën ajrore të Polonisë, shtet antar i NATO-s, nga drejtimi i kufirit me Ukrainën. Komanda operacionale ushtrisë polake tha se objekti hyri në territorin e Polonisë mëngjesin e 29 dhjetorit. Mëngjesin e sotëm, një objekt i pa identifikuar ajror hyri në hapsirën ajrore të Republikës së Polonisë nga kufiri me Ukrainën. Nga momenti që kaloi kufirin deri kur sinjali i u zhduk, objekti u vëzhgua nga radarët e sistemit mbrojtës ajror të shtetit, tha ushtria polake. Polonia tha se ka mobilizuar forcat ajrore dhe burimet e tjera në përputhje me situatën. Media private polake TV Republika raportoi se kërkimet për objektin po zhvillohen në jug të Polonisë. Vjetra mira palestinez të zhvendosur janë nisur drejt qytetit Rafa. Në jug, ditëve të fundit, kanë thënë kombet e bashkuara përderisa forcat izraelite me 29 vjetor kanë vazhduar të sulmojnë zonat në Gazën qendrore, duke vrarë vjetra persona. Ofenziva e pa precedent e Izraelit nga toka dhe ajri kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, ka zhvendosur rreth 85% të popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion banorësh, të cilët po kërkojnë strehim në zonat që Izraeli i ka cilësuar si të sigurta, por të cilat janë bombarduar nga ushtria. Kjo ka bërë që palestinezët të mos janë të sigurt në asnjë pjesë të enklavës së vogël. Fushata ushtarake e Izraelit vetëse ka rrafshuar pjesë të mëdha në vëritë e Gazës, dhe tani ushtria është përqendruar në zonat në Gazën qendrore, ku avionët izraelit dhe artileria po sulmojnë kampet e refugjatëve duke shkatruar ndërtesat, kanë thënë banorët. Irani ka ekzekutuar 4 sabotues të lidhur me shërbimin izraelit të inteligjencës Mossad, tha agjencia e lajmeve Mizan, që është e lidhur me sistemin gjyqësor iranian. 4 antarë të një ekipi sabotues të lidhur me regjimin zionist, referencë për Izraelin, që kanë kryer veprime të gjëra kundër sigurisë së shtetit nën udhëheqjen e zyrtarëve të Mossadit, u ekzekutuan mëngjesin e sotëm pas procedurave ligjore, raportoi Mizan me 29 vjetor. Dy javë më parë, agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA tha se një agent i dyshuar i Mossadit ishte ekzekutuar në provincën juglindore të Sistan Baluchistanit. Megjithatë, kjo media nuk identifikoi personin e ekzekutuar dhe as nuk dha detaje për akuzat për të cilat ai dyshohej. Zyrtarët iranian shpesh akuzojnë fuqitë huaja për ndërhyrje dhe gjykimet në Iran zhvillohen në mënyrë jo transparente.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miro dëgjofshim.